Vader, baie dankie dat ons aan die wenkant is. The battle belongs to you. Het oorwin, het die dood oorwin, die graf is leeg. En ons deel in u oorwinning. Dankie vir dit wat u gedoen het, Here, en wat u steeds vir ons doen vandag. Here, dankie dat ons kan weet dat ons leef in u oorwinning. Dankie, Here, dat u met ons is. U woord sê dat u is met ons tot aan die einde van tyd. U sal met ons wees, u sal by ons wees al die dae van ons lewe. En as ons lewe hier klaar maak, dan sit 'n lewe saam met u in hemelse plekke, 'n nuwe begin, 'n begin in 'n heerlike nuwe dimensie van lewe. Ons behoort aan u en u is lief vir ons. En u is 'n goeie Vader, Here. Ons sê vir u dankie daarvoor. Amen. Baie dankie, jy kan sit. Baie welkom by ons eerste diens. Baie welkom ook aan almal wat aanlyn kyk. Baie mense wat nog aanlyn met ons is, wat nog nie met ons is Sondag nie, en ons verstaan dit en so aan. En baie van ons mense is weg vir die lang naweek. So is lekker om soveel van julle te sien. En as jy aanlyn kyk, daar waar jy is, geniet dit. Dankie dat jy saam kyk. Ek weet iets van ons vennote wat die naweek in die Karoo is. So as jy opvangs het, lekker om saam met jou ook te kuier. Nou, ons is besig met 'n reeks waaroor ons praat oor die Bybel, oor die woord. En ons noem die reeks In die Woord. En my hoop en my gebed is dat ons na hierdie reeks, of dat jy na hierdie reeks, 'n baie groot liefde sal ontwikkel vir die Bybel. Dat jy meer tyd sal wil spandeer in die Bybel, dat jy dit meer sal wil lees, meer sal wil inneem, as ooit van tevore. En ons het nou al so 'n bietjie gepraat oor die Bybel, en ons het vir mekaar gesê dat hierdie is God se woord aan ons. En ons moet versigtig wees hoe ons te werk gaan met die Bybel. Want baie keer sê mense, of dink mense, jy weet, as dit die Bybel is 'n boek wat daar iewers lê op die boekrak, en as daar 'n krisis of 'n uitdaging is, dan gryp ek gegaan na die Bybel en ek maak my vinger hier oop op 'n plek en ek druk hom hier en ek sê, Here, asseblief praat met my. Dit kan baie gevaarlik wees. Ek dink aan die storie van die oom wat deur 'n moeilike tyd gaan in sy huwelik. Jeeg, en die tannie gee hom baie drama. En eendag vat hy die Bybel en hy sê, ag Here, asseblief praat net met my. Die ou tannie, ja, sy maak dit vir my baie moeilik. En hy die Bybel daar oop en hy druk sy vinger op 'n plek. En daar staan, laat staan die esel en trek verder. Hy sê, dankie Here, hier is my antwoord. Dit is baie gevaarlik om dit te doen, hè. So pas op daarvoor. Ons werk sistematies met die Bybel. Dit is my so exciting in my... is nou graad 5 en is so wonderlik om te sien hoe jou kinders onder jou dak 'n liefde begin ontwikkel vir die Bybel. En so rukkie terug sit ek met haar gesels een aand en sy sê vir my, "Jesus pappa, ek wil lees en ek wil meer lees uit so 'n journal Bybel wat sy inklering te kere gaan." Maar dis moeilik en ek vra toe vir waar is jy nie? Sy is toe nou hier iewers in die Ou Testament. Ek sê vir my kind, "Jy's graad 5, kom pappa gee jou gou goeie advies. Maak hom oop in Johannes en dan lees jy Johannes." En dis net amazing om elke aand daar te gaan sit en ek het vir haar gesê, as jy 'n stukkie lees, gaan ek jou vra wat het jy gelees. Om te hoor uit 'n graad 5 se mond wat die Here met haar deel en wat sy inneem en daardie liefde. En ek het vir jou dit al oor en oor gesê, hoe meer jy lees, hoe groter aptyd begin jy ontwikkel vir die woord en hoe meer wil jy lees. So wat dink jy as jy die Bybel vashou? Hoe voel jy oor die Bybel? Hoe gereeld lees jy jou Bybel? Wel, die Bybel is seker die boek wat die beste verkoop, wat die meeste gelees word, wat die meeste aangehaal word, maar heel waarskynlik ook die boek waaroor die meeste gesê word en geredeneer word, in twyfel getrek word. Jy weet, daar's baie mense vandag wat sê dat die Bybel is maar net nog 'n boek. Ek luister na 'n podcast so rukkie terug en jy kan dit gaan Google. Daar's 'n paar groot name in Amerika wat die hele ateïstiese beweging nou verder neem. Een groot naam is Sam Harris. Hy het 'n boek geskryf, The God Delusion. En in hierdie podcast noem hulle die laaste 2-3 jaar hierdie boek wat in Amerika nou vrylik beskikbaar is, wat ateïsme aanvuur, hoeveel goeie volgelinge van Jesus hulle rug gedraai het op die Bybel en tot ander insigte gekom het. So uit die aard van die saak is die Bybel onder geweldige aanvalle in ons dag. En ateïste en mense wat die woord in twyfel trek, sal vir jou baie keer sê dat die Bybel is vol 'n klomp onakkurate wetenskaplike feite. Dis net nog 'n boek, jy kan die Bybel nie vertrou nie. Maar ons as volgelinge van Jesus weet vandag dat die Bybel is betroubaar. En ek wil vandag vir jou sê met die grootste vrymoedigheid, jy kan die Bybel vertrou met jou hele lewe. Dit is 'n kosbare geskenk van God aan my en jou. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif, die hele Bybel is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou hierdie woordjie ingegee het besondere betekenis. As jy gaan kyk in die Engelse vertalings, dan sê dit iets van it is inspired by God. God het sy asem daaroor geblaas. Die woord, dit wat ons lees, is nie maar menslike kennis en wysheid nie. Dis ingegee, dis geïnspireer deur God self. Dit is 'n uitsonderlike boek. Jy kan jou lewe hiermee vertrou. Die Bybel is betroubaar. Hoekom sê ek dit? Ek gaan vir jou 'n paar redes gee. Jy sal sien ek het vandag 'n magdom teksverse en ek gaan so 'n bietjie expedition doen, so jy kry verse by verse. Vandag doen ons 'n bietjie verse on verse. So jy sal sien hier's 'n klomp versies, verskillende versies wat in mekaar sal steek. En ons praat oor hierdie tema vandag. So eerstens, die Bybel is histories korrek. Dis belangrik om te verstaan. Daar's baie mense vandag wat vir jou sal sê dat die Bybel is maar net 'n fiktiewe boek waarvan die inhoud histories onakkuraat is. Dit wat jy lees is nie noodwendig histories akkuraat nie. Maar as jy die Bybel lees en jy glo dat dit God se woord is, dan sien jy dat dit gaan oor regte mense, regte plekke en werklike tye in die geskiedenis, ongetwyfeld. Die historiese data in die boek is ongetwyfeld akkuraat. Dis nie net 'n boek wat in die lug hang nie. En die grootste bewys hiervan is ooggetuie weergawes. Jy weet, as jy vandag na 'n hof toe gaan en daar sê die jou saak word aan 'n hof gestel, dan is die hof minder besorgd oor 'n klomp dokumente en papiere, maar meer besorgd oor wie getuig, wie praat, wie wat gesien, ooggetuie weergawes. Die Bybel is vol daarvan. Jy sien, basies elke ander geloof is gebaseer op 'n enkele persoon, 'n individu, wat in 'n grot of onder 'n boom of iewers was en hierdie openbaring gehad het of tot hierdie diep insig gekom het en 'n filosofie daar gaan neerpen het, waar die Bybel vol ooggetuie weergawes is. Moses sê, ek was daar toe God die see in twee geskeur het. Josua was daar toe die mure van Jeriko geval het. Die disippels sê, ons was saam in die bovertrek toe Jesus aan ons verskyn het na sy kruisdood. Ons was saam daar. Matteus, wat die eerste evangelie geskryf het, sê, ek skryf oor wat ek gesien en gehoor het. Johannes was daar en hulle feite stem ooreen. Lukas, baie interessant, noem 54 stede in sy evangelie. Argeologiese opgrawings bevestig vandag dat al 54 wel bestaan het. Hy praat van 39 lande in die boek Handelinge, 9 verskillende eilande, 100% akkuraat. Geen twyfel nie. Ons weet dit vandag. Ook die argeologie bevestig dat die plekke wat deurgegee word in die Bybel wel bestaan. op 'n stadium praat Paulus en hy sê dat hy was daar op Areopagus. Nou jy kan daardie plek vandag steeds besoek. Areopagus, daardie plek waar Paulus sê hy was, dis daar. Die bad van Siloam, dis daar. Jy kan dit besoek. Ek was daar. Ek het voorreg gehad om daar te staan. Die tempel van Herodes, dis daar. Groot gedeeltes van daardie tempel wat eintlik bouvallig is, kan jy gaan sien. Ons het dit gesien. Dis daar. Dis akkurate historiese feite. Baie interessant, in die Ou Testament lees ons van Salomo, wat die duisende perde in waans gehad het, en vir baie lank was Bybelse kritisie het gesê, maar dit kan nie wees nie. Ek wil daar waar Salomo is meer kamele, is enigiets anders, en hoe sou dit enigszins moontlik kon wees, dat een persoon, een koning, soveel duisende perde en waans kon hê, totdat hulle in Megiddo, 'n stad ontdek het, baie eeuwe later, met duisende stalle vir perde. Al die skeptiese persone was verkeerd bewys. Weer eens, verkeerd bewys. So kom ons gaan aan, die tweede ding. Die Bybel is ook wetenskaplik akkuraat. Nou is belangrik om te verstaan dat die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek nie, maar hy is vol wetenskaplike, akkurate feite. Ons weet, ons leef in 'n wêreld wat dit nie glo nie. Hulle meeste ateïste en ongelowiges sal vir jou sê dat die Bybel is wetenskaplik onakkuraat en hulle grootste punt van kritiek teen die Bybel is dat God die skepper is van alles en dat hy die hele skepping aan die gang gesit het. En ek, dis die groot twispunt nie. Maar dit wat hulle glo, kan hulle ook nie bewys nie. So hulle glo nie wat die Bybel sê nie, maar dit wat hulle glo, het hulle ook geen bewyse voor nie. So soos ek vir jou gesê, die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek nie, maar ons glo dat die outeur, die skepper wat alles aan die gang gesit het, die grootste wetenskaplike is wat daar is. Want hy die wette neergelê, die wet van swaartekrag en fisika en wiskundige wette. Johannes Kepler, 'n baie bekende wiskundige, het gesê, "Science is simply thinking God's thoughts long after him." Dis nie 'n wiskundige of 'n wetenskaplike handboek nie, maar ons weet dat die outeur, die skepper, die een is wat alles daar gestel het. In Psalm 148 sê dit so mooi in die New Living Translation. Praise him, sun and moon. Praise him, all you twinkling stars. Praise him, skies above. Praise him, vapors high above the clouds. Let every created thing give praise to the Lord, for he issued his command, and they came into being, he set them in place forever and ever. His decree will never be revoked. Die Afrikaans ou vertaling sê, en hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee wat geen een oortree nie. Hy hou alles in stand. Die skepping het hy voortgebring. En die grootste wetenskaplike feit is dat God dit gedoen het, ongetwyfeld. God is die rede dat alles bestaan. Hy het die skepping aan die gang gesit. Die skeppingswette hou God in stand. As jy gaan kyk na die wet van swaartekrag, nê? Die wet van swaartekrag, dink ek sê met my saamstem as ek sê, werk nie net van maandag tot vrydag nie. Die wet van swaartekrag, hierdie wette wat God gee en in stand hou, is nie Eskom nie. Jy kan hom probeer, 7 dae week, 365 dae jaar, vir die volgende 1000 jaar, en jy gaan agterkom dat die wet van swaartekrag werk. As jy van jou huise dak afspring, gaan jy af. Saterdag en Sondag ook. Party van ons bietjie vinniger is ander. Maar daai wet bestaan. Daai wet verander nie. Daai wet kom en gaan nie. OK, dis nie soos ons krag issues, en ek hoor baie van ons het 2 dae hierdie week nie water gehad nie. Dis nie hoe dit werk nie. God se wette staan. God se skepingswette bestaan en dit werk. Hy het dit in plek gesit. Nou in 1861 is daar 'n boek gepubliseer, 51 incontrovertible facts that prove the Bible is scientifically in error. 51 onweerlegbare wetenskaplike bewyse dat die Bybel onakkuraat is. 156 jaar na hierdie boek gepubliseer is, weet ons dat geen wetenskaplike meer glo in hierdie feite nie. Hulle almal is verkeerd bewys. 156 jaar later. Dis interessant, die seevaders het geglo die aarde is plat. En hulle het gesê, as jy by 'n sekere plek kom, dan is daar 'n afgrond, en daar wag 'n seemonster vir jou of iets, en lank het hulle die vrees gehad, dat die aarde sou plat wees, en is interessant, as jy gaan kyk, wat sê Jesaja 40, eeuwe voor Columbus en die slim ouens agtergekom het, die aarde is eintlik rond, en jy kan van een vasteland na 'n ander vasteland reis, sonder dat jy by een of ander afgrond kom. Kyk wat sê Jesaja, eeuwe voor dit ontdek is. Hy sit bo die kring van die aarde. En die bewoners daarvan is so sprinkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hoor wat sê die New Living Translation? God sits above the circle of the earth. Nou, hoe het Jesaja dit geweet? Is dit bloot toeval? Verseker nie. God se woord is geïnspireer. Dis wetenskaplik akkuraat. Hierdie goed's nie uitgedink nie. En lank voordat mense hierdie ontdekking gemaak het en wetenskaplik is tas in die donker, is die Bybel hulle al reeds voor. Nou, 150 jaar voor Christus was daar 'n baie bekende en gerespekteerde wetenskaplike met die naam van Hipparchus. Nou, Hipparchus was 'n baie slim ou en hy het baie navorsing gaan doen oor die sterre en al die goed. En na jare se navorsing, toe kom hy na vore en sê, hy het nou regte goeie navorsing gaan doen en hy het sy feite bymekaar en hy wil net sê, dat daar bestaan 1022 sterre. Dit was erkende wetenskap 150 voor Christus. 150 na Christus kom 'n ander baie slim bekende wetenskaplike 300 jaar later, 'n man met die naam Ptolemeus, en hy sê hy het nou weer gaan kyk. Hy het nou weer 'n bietjie moeite, hy het nou weer gaan kyk en sy berekeninge sê vir hom, dit is nie 1022 sterre nie, maar dit is eintlik 1026 sterre. 300 jaar later. Plaas het hulle net. Gaan kyk, wat sê Jeremia? 33 vers 22. Eeuwe voor hulle hierdie ontdekking wat hulle dink gemaak het, eeuwe voor dit, sê Jeremia 33, ek sal die nageslag van my dienaar Dawid en die van die Leviete wat in my diens is, hoor hierso, so baie maak soos die sterre wat nie getel kan word nie, en soos die sand van die see waarvan die hoeveelheid nie bereken kan word nie. En vandag is elke wetenskaplike dit eens, jy kan nie die sterre in die hemelruim en die skepping is ontelbaar. God se woord, weer eens, was daardie wetenskaplike, kan ek sê, daai slim wetenskaplikes eeue voor. Mense dink hulle slim en laat al die goed, God se woord is altyd akkuraat, lank voor dit. Nou, interessant, ek lees iets raak, vir duisende jare was daar geglo dat die aarde word vasgehou deur iets. dat die aarde deur een of ander krag of wese deur sou vasgehou word of sou gedra word deur iets. Nou die Griekse kultuur het geglo dat die aarde word vasgehou deur 'n reus, Atlas. Hy hou hierdie aardbol vas. Die Hindoe geloof, baie interessant, het vir eeue geglo dat die aarde sit op die rug van 'n kosmiese olifant. So hierdie kosmiese olifant en hierdie kosmiese see dra die aarde. En toe die vraag ontstaan, maar wie dra die olifant? As jy reg hiervoor. Toe sê hulle, dis 'n ijslike kosmiese seeskilpad. En dis wat die aarde dra. Wat sê die Bybel? Nou Job is heel waarskynlik die oudste boek in die Bybel. En eeuwe voor ons, kom ek sê die nonsens uitgedink het, kyk wat sê Job 26 vers 7, voor hom, wat die noorde uitspan oor die chaos, wat die aarde ophang oor niks. Die Amplified sê, it is he who spreads out the north over emptiness and hangs the earth on nothing. Vandag weet ons met die hulp van moderne teleskope en tegnologie en al die goed, dat die aarde word nie gedra nie. Hy hang oor niks. En hoe die Bybel dit geweet, hoe die skrywers het geweet, eeuwe voor moderne wetenskap en teleskope en al die goed. Die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek nie, maar hy is wetenskaplik akkuraat. En die feite daarin is ongetwyfeld waar. Die Bybel is ook profeties korrek. Nog iets wat belangrik is om te verstaan. Jy moet verstaan dat elke profesie in die Bybel is nie een of ander slim ou, of jy weet, jy die vorige aand varkribbekies geëet, en nou het jy die nagmerrie en die volgende oggend jy nou hierdie visioen gehad, nee, dis deur God geïnspireer. Kyk wat staan daar in Jesaja 53, eeuwe voor Jesus na hierdie aarde sou kom, lees ons hierdie profesie, en kyk net in detail, hoe akkuraat is dit, toch het hy ons leiding op hom geneem. Wie is dit? Dis Jesus. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ongeveer 700 jaar van tevore, lees ons hierdie profesie, 'n duidelike, akkurate profesie van wat Jesus sou deurmaak, deur God geïnspireer. Hierdie is nie menslike wysheid nie, hierdie is nie toeval nie. En die Bybel bevestig dit in 2 Petrus 1 vers 21, want geen profesie, nie een profesie in die Bybel, is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Daardie profetiese woord is deur God geïnspireer en het kom van God af. Die New Living Translation sê dit so mooi. Hy sê, above all, you must realize that no prophecy in scripture ever came from the prophet's own understanding or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Belangrik om dit te verstaan. En dan, vierdens, die skrif het 'n eenheid. Baie interessant, as jy gaan kyk, 'n bietjie gaan kyk na die Bybel en die story van die Bybel, dan sien jy dat die Bybel is geskryf oor 'n tydperk van 1600 jaar in 3 tale, oor 3 kontinente, deur 40 verskillende skrywers, en die sentrale boodskap is dieselfde. Ek wil, wat sê odds? Ek wil, ek en my lieflike vrou kan partymal nie eers saamstem oor iets nie. En ons is baie lief vir mekaar, en ons stem meeste van die tyd saam oor goed, maar nie altyd nie. Kan jy dink, hier skrywers wat mekaar nie eers geken het nie. 3 verskillende kontinente, 1600 jaar, drie tale. En daar's geen discrepansie nie. Geen twyfel, geen een sentrale boodskap, almal stem saam. Wat is die odds? Is dit toeval? Verseker nie. Die Bybel is deur God ingegee. Dis nie blote toeval nie. En dan, vyftens, die Bybel het al alle aanvalle oorleef. Dink gou net, hoeveel konings, hoeveel keisers, hoeveel diktators het die Bybel al probeer vernietig. En as jy gaan kyk na die geskiedenis, dan sien jy dat die Bybel is seker die mees veragte boek in die geskiedenis. Daar's geen boek in die geskiedenis wat al meer verbrand is, meer vernietig is as die Bybel nie. Miljoene mense moes al hulle lewens gee en hulle lewens neerlê omdat hulle nie bereid was om hulle rug te draai op die Bybel nie. Maar die Bybel het elke een van daardie aanvalle oorleef. Geen koning, geen keiser, geen diktator kon dit stop of vernietig nie. In 1 Petrus 1 vers 24 sê vir ons, want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mense soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Hoor hierso. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Sal nie ophou bestaan nie. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Ek maak klaar met hierdie storie en dan net nog een punt. In die 17de eeu was daar 'n bekende filosoof, Voltaire. Hy was 'n ateïs en hy het gesê dat die Bybel is 'n belaglike boek en dat voor die einde van die eeu waarin hy leef, dit 'n uitgediende boek sou word en dit sou iewers verdwaal hê op 'n boekrak iewers. Dat mense nie meer sou glo hierin nie en dat mense sou ontdek is eintlik maar net 'n boek vol stories en hy is nie relevant nie. Baie interessant wat ek kon sien in die geskiedenis en ek glo is akkuraat is dat 42 jaar na Voltaire se dood is daar in sy eenste huis waarin daar 'n drukkery was waar hy nou al sy materiaal gedruk het 42 jaar na sy dood in sy huis het dit 'n plek geword waar massas Bybels gedruk is en versprei is. Die Bybel het elke aanval al oorleef. En dan laastens, die Bybel het transformerende krag. Ek wil jou uitdaag vandag, bring vir my nog 'n boek. Ek hou van lees. En ek lees goeie boeke en ons goeie boeke daar buite. En as ek sê goeie boeke, goeie Christelike leesstof. Ons great boeke daar buite. Maar bring vir my een boek wat soveel lewens al aangeraak het soos die Bybel. Wat soveel lewens al transformeer het. Wat soveel mense al uit die duisternis gebring het na die lig. Jakobus sê dit so mooi, hy sê daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Die Amplified, die Classic Edition sê, so get rid of all uncleanness and rampant outgrowth of wickedness in a humble, gentle, modest spirit receive and welcome the word which implanted and rooted in your hearts contains the power to save your Souls, ek het al agtergekom. Ek het al gesien wat die Bybel vir my gedoen het in die donkerste oomblikke van my lewe waar my voetspore in die skadu's gegaan het. Ek het al gesien wat het die Bybel aan mense gedoen. Hoe die Bybel 'n verlore mens gevat het na 'n geredde mens. Ek het al gesien hoe die Bybel dronkaards, verslaafdes, hoereerders, oneerlike, stikkende mense verander het na toegewyde mense, volgelinge van Jesus. Ek het al gesien hoe die bande van verslawing afkom. En mense hulle teruggedraai het op hulle verlede en God 'n kans gegee het in hulle lewe. Al gesien hoe die Bybel mense se lewens transformeer, want die Bybel het lewensveranderende krag. Die Bybel is die kosbaarste besitting van God aan ons. Daar's nie een boek wat al soveel lewens verander het soos die Bybel nie. Want die Bybel is nie net nog 'n boek nie. Dis God geïnspireerde woorde en daarom wil ek jou vandag uitdaag. Bou jou lewe op die Bybel. Bou jou lewe hierop. Elke besluit, elke aksie, elke handeling. Het jy raad nodig? Gaan na die Bybel. Soek jy antwoorde? Gaan na die Bybel. Ek het wonderlike mentors en raadgewers in my lewe en hulle wil my altyd te graag help en raad gee en ek verwelkom dit. God het ons vir mekaar gegee en ons is 'n gawe aan mekaar. Ons is deel van 'n liggaam. Maar weet jy wat? As mense my raad en advies gee, die eerste ding wat ek doen is ek gaan toets dit op die Bybel. Stem dit ooreen met God se woord? Want hierdie is wat saak. God's nie 'n leenaar nie. Daar's twee goed wat God nie kan doen nie. God kan nie lieg nie en God kan homself nie verloën nie. Sy woord is waarheid. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons vandag bevoorreg is om u woord te kan hê. Die Bybel vrylik te kan lees. In 'n land te wees, in 'n land te bly waar daar nie vervolging is nie. Maar ons het 'n vryheid. Ons kan die Bybel vat en die Bybel lees. En Here, vandag bid ek vir my vriende en my gebed vir elkeen van ons vandag is dat U in ons 'n liefde sal laat opstaan, 'n vars waardering sal bring vir die Bybel. En dat ons hom sal vat en dat ons hom sal lees. Bladsy vir bladsy. En dit sal inneem. En dat ons sal ervaar hoe hierdie bladsye nie net woorde het nie, maar is lewendig. Die Bybel het transformerende krag. Here, gee ons 'n liefde vir u woord. Sodat ons u woord meer sal lees. Meer en meer en meer sal lees. En soos ons die Bybel lees, groei en word ons aptyd vir meer en meer, net soveel meer. En word ons verryk. Dankie Gees van God dat u die woord vir ons lewendig maak. En dis ook my gebed dat as ons lees, ons sal ervaar dit wat ons lees is 'n nou woord. Dis 'n rema woord, dis 'n lewendige woord. Dit praat met my. Dis nie maar net hier besig met 'n klomp hoofstukke en sinne en goed nie. Dis God wat met my nou praat. Ons sê vir u dankie Here vir u woord, vir die Bybel. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.